Host v štúdiu.
Ústava je základný zákon štátu. Počuli ste však už o rodinnej ústave. Ak máte rodinnú firmu a chcete, aby fungovala čo najlepšie a aj niekoľko generácií, napíšte si svoju ústavu. Čo by mala obsahovať a kto sa má podieľať na jej tvorbe, o tom sa porozprávame v podcaste Poradcu podnikateľa. Našou hostkou je expertka na stratégie a riadenia v rodinných firmách na Slovensku, zakladateľka a prezidentka Inštitútu rodinného biznisu a majiteľka vlastnej rodinnej firmy Human Insight, pani Erika Matví. Vítajte u nás.
Dobrý deň, srdečne vás vítam tiež.
Ďakujeme, že ste opäť prišli. Vy ste manažérka, lektorka, medzinárodne certifikovaná koučka a už aj dva podcasty na tému rodinného podnikania máme v našom archíve, tak týmto ich odporúčam našim poslucháčom, ktorí ešte si to nestihli vypočuť, kde sme sa rozprávali aj o rodinných firmách v časoch krízy, aj o téme nástupníctva. Dnes si zoberieme na mušku práve tú rodinnú ústavu. Tak poďme hneď na to. Ja som našla aj takú definíciu, že rodinná ústava je dokument, ktorý pomáha zaviesť do rodinného podnikania a vzťahov v rodine poriadok. Prečo je dôležité mať takýto poriadok?
Rodinná ústava je teraz naozaj otvorená téma na Slovensku, keďže prebieha prvá generačná výmena na Slovensku a vo väčšine rodinných firiem, tak zavádzame rodinné rady v rodinných firmách, s ktorými spolupracujeme. Otvárame s nimi témy, ako komunikovať, ako priniesť dohody a čo všetko má rodina prediskutovať. A prizývame aj neaktívnych členov rodiny, čo je vždy pre nich veľmi zaujímavé, že rodinné rady nie sú len o tom, že sú tam aktívni členovia, ktorí budujú firmu, ale aj neaktívni. A teraz premostím, že z tých rodinných rád, keďže sa ich zúčastňujú všetci členovia pokrvnej rodiny, ktoré ja odporúčam, čiže rodičia a deti, tak z toho vždy vznikajú nejaké dohody, vtedy, keď je mier, harmónia, ochota dohodnúť sa a nastaviť veci. A tieto sa zhrňajú vlastne do dokumentu, ktorý je celosvetovo známy pod názvom Rodinná ústava, Rodinná konštitúcia. Môžete to nájsť vo svete pod rôznymi pojmami, ale Rodinná ústava je takým najčastejším pojmom, kde sa tieto dohody spisujú na to, aby sa zabránilo čo najväčšiemu možnému riziku rozpadu rodiny, hádania sa členov rodiny a ako majú postupovať členovia rodiny, ktorí už možno nemajú možnosť spolupracovať so zakladateľmi, navnímať si, z akého dôvodu týmto spôsobom riešili rôzne náročné situácie v podniku a v rodine. A preto tá rodinná ústava pomáha generáciám zachovať hodnoty a vlastne tú esenciu tej rodinnej firmy.
Je dobré myslieť na rodinnú ústavu už vtedy, keď niekto zakladá rodinnú firmu? Lebo je to asi sen každého, kto založí rodinnú firmu, aby trvala po generácie, ale ťažko to asi ovplyvniť, keď ešte len zakladám tú firmu. Čiže je dobré myslieť na niečo ako rodinnú ústavu už pri samotnom nápade, v čom idem podnikať, pri založení firmy?
Až tak by som to nepovedala, že pri založení firmy väčšinou teraz v tomto momente, keďže sa to celé otvára u nás, tá téma rodinných firiem, rodinnosti je na všetkých frontoch pootváraná, takže mám skúsenosti, že tie rodinné firmy začínajú tým byť presítené, že každý sa opiera teraz o rodinné firmy, ale napríklad definíciu rodinnej firmy ešte nemáme. Hej? Takže ak je to 50-tník a zakladá firmu, tak možno je fajn nad tým porozmýšľať. Ak je to mladší človek, tak nemusí vedieť ešte alebo tušiť, či vstúpi do jeho firmy člen rodiny. A tá rodinná ústava má vtedy opodstatnenie, keď tam pracujú rodinní príslušníci, lebo má zachovať vzťahy a dobré vzťahy a nastavenia medzi členmi rodiny. Takže ja by som to skôr povedala tak, že začnite rozmýšľať o založení alebo spísaní rodinnej ústavy vtedy, keď sa k vám prihlási, že chce k vám nastúpiť do pracovného pomeru akýkoľvek člen vašej primárnej rodiny, čiže váš otec, lebo môže k vám nastúpiť aj rodič, alebo vaše dieťa. Takže vtedy je to dobré otvoriť. A keď vnútri chcete, a cítite, že chcete, aby vaša rodinná firma bola viac generačná, vtedy určite to odporúčam.
Kto by sa mal podieľať na tejto rodinnej ústave a ako by mal ten proces tvorby prebiehať?
Rodinnú ústavu iniciujú spísanie väčšinou zakladatelia a veľa vecí, ktoré robím a spisujem, je so zakladateľmi. Ako si to prajú, ako to chcú, z akého dôvodu, akú to má pre nich hodnotu a prioritu. Ale keďže na Slovensku sme veľmi v tomto juniorní a teraz spisujeme prvé rodinné ústavy v zásade pár rokov, tak prizývame k tomu celú rodinu. Celú rodinu práve na tých rodinných radách je to jedna z vecí, ktoré samotný proces odpovedanie na otázky a nastavovanie toho, že ako by som to chcel mať v budúcnosti, keď to teraz tebe, moje dieťa, odovzdávam, syn alebo dcéra moja, a keď to ty budeš odovzdávať mojim vnukom, tak čo by bolo dobré, ako si myslíš, ja si to myslím takto, ale myslíš, že aj ty s tým súznieš, si s tým OK, ak to takto bude toto pravidlo, táto dohoda, aby moji vnúci sa kvôli tomu nepohádali. Čiže sa tu otvára ako keby tá celá hlava a vnímanie toho, že ako to chcem mať na 10-15 rokov dopredu, ako by to mohlo byť v rodine a čo by sa mohlo stať a poďme to ošetriť a dohodnúť sa, ako budeme postupovať. Mm-hmm. Takže prizývame k tomu celú rodinu.
Ja som aj v jednom článku našla, že niektoré také dávne rodinné firmy, alebo povedzme ešte tie také šľachtické rodinné firmy, mysleli na to, že ako to bude aj o 100 rokov alebo 200 rokov, že naozaj niektoré pravidlá nastavili, že a najbližších, ja neviem, 50 rokov sa toto nepredá, najbližších 100 rokov sa toto bude stále držať našej firmy, že sú niektoré také veľmi dlhodobé vízie. A ešte sa chcem opýtať, že či si myslíte, že vie toto rodina vydiskutovať si sama, alebo je potrebné zavolať aj niekoho zvonku, ja neviem, nejakého mediátora alebo niekoho, kto ich trošku ukočíruje a učeše, lebo môže to byť náročný proces dohodnúť sa.
Ja si myslím, že môžu si to rodinné firmy robiť sami. Fakt je, že s tými, ktorými robím, je vždy pre nich nesmierne vzácne a inšpirujúce, akým dávam paletu možností, ako túto situáciu sa dá ako keby uchopiť. A keď sú tam viaceré možnosti, tak je to pre nich inšpiratívne a častokrát mi povedia, fúha, tak o tomto som ani nevedel, že sa to dá takto, alebo aha, tak iné firmy to majú tak, že to je veľmi zaujímavé, ani sme nad tým nerozmýšľali. Čiže otváram ako keby priestor na to, aby si to naozaj nastavili a jak to hovorím, nakalibrovali tak, aby aj mladá, aj staršia generácia bola s tým OK. Aby to nebolo tvrdohlavé, len predstava a spôsob, aký myslí staršia generácia a, alebo len mladšia. Takže tie prieniky, alebo že sa to dá pospájať, že z jedného zobrať časť, z druhého zobrať časť, napríklad z tej témy, hej, pre rozdelenie majetku, spôsoby, proces zamestnávania rodinných príslušníkov, to sú tie oblasti, ktoré obsahuje v sebe rodinná ústava, tak im to pomáha. Ale ja osobne si myslím, že všade, kde rodina si vie konštruktívne sadnúť, kde rešpektujú názor druhého, navzájom sa počúvajú a nefrčia na domnienkách a rešpektujú názor staršej aj mladšej generácie, tak neskáču si do reči, nie je tam vnútorne na dotknutosť, tak si som o tom presvedčená, že si vedia urobiť tiež rodinnú ústavu a spísať tie dohody, na ktorých sa dohodli. Určite áno.
Čo sú najdôležitejšie body, ktoré by mala ústava, rodinná ústava určite obsahovať?
To, čo odporúčame v rodinných ústavách, tak je to určite pozrieť sa na proces zamestnanosti, zamestnávania členov rodiny. Za akých podmienok, kto, či užšia rodina, širšia rodina, či ich zamestnávame alebo nie, podľa akej filozofie. Pozeráme sa na to len obchodne, alebo čiže sú dôležité výsledky, A bez ohľadu na to, či je to člen rodiny alebo niekto iný, tak ten, kto je najlepší kandidát na túto pozíciu, toho prijímame. Alebo zohľadňujeme, že ak sa medzi kandidátmi nájde aj bratranec a uchádza sa o tú pozíciu, tak uprednostňujeme člena rodiny? A ak áno, za akých podmienok? Alebo vôbec neberieme do zamestnania širšiu rodinu, lebo nemáme s tým dobrú skúsenosť. Berieme len pokrvnú líniu, preto máme rodinnú firmu, lebo dávame možnosť uplatniť sa len pokrvnej línii. Hej. Ani nemanželom, ani nemanželkám, ani neteriam. A toto ja potom musím komunikovať do celej rodiny. Hej. Čiže jedna z oblastí je zamestnanie členov rodiny. Kto môže byť v manažmente? A napríklad v rodinnej firme. Ako ten manažment bude fungovať? Odmeňovanie. Odmeňovanie a členov rodiny je tiež jedným z bodov. Prerozdelenie vlastníctva. A to nie je o tom, že kto má koľko dostať, ale akou metódou postupovať v rámci toho, kto je angažovaný a kto nie je angažovaný v rozvoji firmy. Prerozdelenie dividend napríklad. Ako sa stanovujú ciele a úlohy pre členov rodiny. Všetko hovoríme o členoch rodiny. Uh-huh. Čo v prípade konfliktov a neshôd? Čo v prípade, ako postupovať, myslím. Čo v prípade, ak niekto neplní dohody? V prípade, ak niekto poruší rodinnú ústavu? Lebo však rodinná ústava je morálny kódex. Nej? Mnohé z tých vecí, o ktorých my dve tu hovoríme, sa dajú podchytiť právnymi zmluvnými dokumentmi. Záleží od toho, či je to SROčka alebo akciovka. Takže mnohé sa dajú. Hej? Ale mnohé z toho sú aj morálne, ako keby záväzky členov rodiny. Čo v prípade, ak niekto nebude s tým súhlasiť, bude rebelovať? Aké sú tam kroky, ani nie sankcie, ale kroky, ak niekto poruší nejakú časť? Hej. Takže toto všetko sa spisuje do ústavy. Dúfam, že som pomohla tým, ktorí si to budú chcieť teraz písať.
Uh-huh. A v jednom takom zaujímavom článku som našla, že je dobré tam možno zakomponovať aj to, že možno spôsob podpory členov rodiny, že napríklad v oblasti vzdelávania, alebo čo v prípade, keď je nejaká choroba, nejaké nešťastie, že ako sa vedia tak akoby podržať a spolu rásť.
Áno, výborne, na to som aj zabudla. Áno, že či ako podporíme seniorov, ktorí budú odchádzať, ako podporíme nástupcov alebo deti v procese ich rozvoja. Filantropické otázky sa tam otvárajú. Áno, toto je tiež súčasťou. Mm.
A kto je zodpovedný za dodržiavanie ústavy? Že má to byť také nejaké akoby kolektívne, alebo sa určí jeden, že ten za tým treba ísť, keď sa niečo poruší?
No, tak je to rodinná ústava, takže zodpovednosť je na všetkých členoch, ktorí prichádzajú do rodinnej firmy, ja odporúčam, a to som už hovorila viackrát, že ak sa spíše rodinná ústava a prejaví člen rodiny, že chce vstúpiť do rodinnej firmy, odporúčam najprv členovi firmy, rodiny, prečítať rodinnú ústavu, podpísať ju na znak súhlasu, že s tými bodmi a dohodami a procesom postupovania v jednotlivých situáciách, áno, súhlasí, až potom otvárať pracovnú pozíciu. Takže mal by byť zodpovedný každý člen rodiny sám za seba, že je súčasťou tohto veľkého ako keby diania rodinnej firmy, biznis rodiny.
Ako často takúto ústavu možno meniť alebo reformovať, alebo otvárať nejaké body, že či nie je čas na prehodnotenie a trošku možno zmenu prístupu?
Hej. Povedala by som, že neglobalizovala by som, že kedy. Vždy vtedy, keď niekto z členov rodiny pociťuje zmenu, ale potrebu zmeny tak, že niečo sa zmenilo a v tej ústave to už nie je úplne platné. A to buď vychádzajúc z legislatívy, alebo z trhových podmienok štátu, regiónu, z vnútorného nastavenia firmy, zo zmien, ktoré prebiehajú či v rodine, alebo vo firme, tak tá ústava sa vtedy môže meniť a odporúčam zvolať rodinnú radu, povedať, že potrebujem otvoriť možnosť zmeny tohto bodu ústavy a znovu prebieha kolečko na, ako tá zmena má vyzerať, aby všetci s tým súhlasili a sa to proste prepíše a znovu sa podpíše. Takže hej. Uh-huh. Poznám firmy, ktoré 35 rokov, napríklad firma Heger, obrovská firma v zahraničí, 35 rokov neurobili žiadnu zmenu vo svojej rodinnej ústave.
A ako už spomínate to zahraničie, tak naozaj na Slovensku prebieha ešte len tá prvá generačná výmena, čiže nemáme skúsenosti s rodinnými ústavami. Ale pozrime sa teda do zahraničia, že kým alebo čím sa môžeme inšpirovať. Zaujímavý človek príde aj na konferenciu, ktorú chystáte v septembri. Áno. Vlastne 8. septembra. Tak prezrate nám trošku o tom.
Hej, Štefan Hip, a to, uh-huh, to je firma Hip, to sú tie biokašičky.
Presne, dávky.
Rozpráva na nás aj cez reklamy, ktoré bežia už x mesiacov. Nádherná rodinná firma. Teraz bude tretia generačná výmena, čiže na štvrtú generáciu. A Štefan nám príde porozprávať o tom, ako spísanie rodinnej ústavy im zachránilo rodinný podnik, ako ju celú pretransformoval s otcom, ako fungujú na hodnotách a akým spôsobom teraz fungujú a veľmi silno dodržiavajú rodinnú ústavu a ako sa zmenili aj pomery nielen v rodine, ale vo firme, akých ľudí priťahujú, ktorí súznejú s hodnotami, ktoré oni v tej rodinnej ústave spísali a žijú. Žijú na každom kroku práce s komunikáciou s členmi rodiny, ale smerom aj k zamestnancom. A ako sa tá firma ich pretransformovala. Takže Štefán Hip príde, veľmi sa tomu teším, prenádherný príbeh 8. septembra na našom medzinárodnom kongrese. Bude účastný.
Áno, to už bude vlastne tretí ročník medzinárodného kongresu rodinných firiem s podtitulom Z generácie na generáciu. Áno. A mňa ešte zaujalo, že tam bude aj Gucciho prapravnúčka.
Áno.
Že naozaj táto módna veľká značka, áno, že tiež sa podelia o svoje skúsenosti.
Tak vieme, ako dopadla značka Gucci, alebo takto by som povedala. Ja si myslím, že to ľudia vedia, ale sa stretávam s tým, že nevedia veľmi. Takže modné imperium Gucci, modná značka Gucci, už teraz nie je rodinná značka. A prapravnúčka, čiže to je tá, ktorá je pokrvná línia, potomok Guccia Gucciho, zakladateľa, nám príde porozprávať o tom, že oni nemali spísanú rodinnú ústavu, ale ak niekto príliš lipne na prestíži a na firme, bez ohľadu na iných rodinných príslušníkov alebo na to, že niekto to môže mať ináč, tak aký to má dopad na emóciu, na vzťahy v rodine a o tomto nám Patricia príde porozprávať. Takže to, že niekto, a jedna z tých prekážok je aj osobnosť majiteľov a zakladateľov a to je taká tá niekedy až agresia, až také nejaké ako keby neochota robiť zmeny, nepočúvať iných, tvrdohlavosť, že len ja to viem najlepšie, môže doviesť tú rodinnú firmu do nejakého štádia úspechu, lebo to tam ako keby taká tá tvrdohlavosť a tá zanietenosť je veľmi dobrá a prospešná. Ale ak už zapájam členov rodiny, aj vnúčatá, tak to má mega veľký dopad na vzťahy a na rivalitu medzi sebou a tak ďalej. A toto sa stalo rodine Gucci. Rozpadli sa oni vlastne a firma sa predala. Takže Gucci ako taká existuje, ale už nie je.
Áno, značka ostala, ale už to nie je rodinná firma. Čiže ono je umenie zachovať aj tú rodinnú firmu v takej podobe, aby bola aj rodina, aj firma.
Presne.
A aby to takto fungovalo.
Takže to vôbec nie je jednoduché, lebo majitelia, zakladatelia majú nejakú fixnú predstavu o tom, ako by chceli, aby tá firma ďalších x rokov fungovala na trhu, aké má mať meno v regióne, postavenie a tak ďalej. Ak sa to nestotožňuje, nedaladia to s nastupujúcou generáciou, tam je problém. Hej? A väčšinou sa tie rodiny rozhádajú. Nechcú sa deti stretávať potom s rodičmi, ktorí uzurpujú v 70-ke, v 80-ke na tom, ako má vyzerať ďalších 20-30 rokov ich firma a nie sú ochotní pripustiť nejakú zmenu. Hej? Takže ono to, deti nemajú potom ochotu preberať takú firmu, takže tých prekážok je tam naozaj veľa. A na našom kongrese chceme ukázať ako keby dva modely. Mm-hmm. A jeden je, ako dopadli Gucci a druhý, ako dopadla rodinná firma HIP. A že aké dôležité tie veci otvárať, počúvať, to sa ľahko hovorí, ale to je tak ťažké. Nepočúvajú sa ľudia všeobecne. A v rodinách, keď ste prepojení ešte aj biznisovo, úlohami z iných rolí, je to enormne ťažké. Je to enormne ťažké. A tie deti sú vynaštvané na tých rodičov. Tam je toľko spúšťačov, koľko, že prečo ten otec alebo tá mama takto fungujú? Prečo znovu a znovu točia to isté? A tí rodičia sú nešťastní z toho, ako deti reagujú. Hovoria o tom, že sú arogantné, že to správanie je pre nich OK. A tak ďalej. Čiže,
že sú nevďačné za to, že majú rodinnú firmu.
Čo by ešte chceli, že im tá dôvera tam naozaj ako keby nefunguje. Viem, že sa o tom veľa hovorí, ale ak ideme do hĺbky, presne v bodoch vám viem povedať, na čo si majú tie firmy dávať pozor v nástupníckom procese, lebo to s nimi rozoberáme a oni na tej rodinnej rade to vidím, že tam sa nepočúvajú, musím do toho vchádzať, musím tam prinášať ako keby harmonizujúce prvky, možnosti na výber, ošetrujem na rodinných radách jednu, druhú generáciu, aby to iným spôsobom videli, ako oni štartujú s tými emóciami a keď sa už dohodnú, tak sa ich pýtam, či túto dohodu a to, čo prebehlo medzi nimi, môžeme spísať do rodinnej ústavy, aby sa to už nedialo ďalším generáciám. Uh-huh. Čiže premostujem znovu z kongresu a z tých rodín na rodinné rady, ale že všetky tie dohody potom sa spisujú do tých rodinných ústav.
A vy ste to tam aj spomenuli, on možno teda ešte si to povedzme, keď sa už táto rodinná ústava aj spíše, rodina je s tým uzrozumená, tak treba túto rodinnú ústavu dávať k nahliadnutiu aj iným zamestnancom, takým tým kľúčovým, aby vedeli, čo sú tie hlavné hodnoty firmy a kam smeruje?
Zamestnancom to neodporúčam, ale všetkým členom rodiny určite áno. Mm-hmm. Zamestnanci by ale mali vedieť, a to je tiež jedna z vecí, ktoré riešime a odporúčam na rodinných radách, zamestnanci v rodinných firmách by mali vedieť, že sa založila rodinná rada, čo znamená mať rodinnú radu, a že rodinná rada je ako správna rada vo firmách a že sa spisuje rodinná ústava. Ako sa bude postupovať v jednotlivých ako keby procesoch zmeny napríklad v manažmente, preberaní vo firme, zamestnávania členov rodiny. Niektoré body je dobré, aby niekto informoval zodpovedných, napríklad človeka zodpovedného za príjmanie ľudí, tak ten človek by mal mať informáciu, že rodinná rada si spísala do rodinnej ústavy bod, čo sa týka zamestnávania rodinných príslušníkov. Hej, takže nemyslím si, že by mali mať nahliadnutie zamestnanci, ale mali by byť oboznámení
s tými dôležitými bodmi.
Krokmi.
Uh-huh. Uh-huh. Vy ste aj napísali knihu Rodinná ústava, princípy vedúce k viacgeneračnosti rodinných podnikov, teda Inštitút rodinného biznisu vydáva túto knihu. Autormi, ak mám správnu informáciu, Adriana Levandovská a Jacek Lipiec.
Áno.
Čo v tejto knihe, ako môže byť táto kniha napomocná?
Prinášame, tým, že sme súčasťou sieti Inštitútu rodinného biznisu v Európe, tak je veľmi známe, že veľmi aktívne spolupracujeme s Inštitútom biznesu rodinného v Poľsku, ktorí sú asi 7 rokov pred nami. Adriana Levandovská je naozaj ikona a pojem v odbornosti v Poľsku, v Nemecku a v Švajčiarsku. A spísali pár rokov dozadu prvýkrát knihu vôbec o rodinnej ústave. A teraz ju revidovali trošku a doplnili. A vlastne dostali sme autorské práva preložiť túto knihu v rámci inštitútu, keďže sme v tej sieti inštitútov rodinného biznisu. A je to prvá kniha, ktorá sa venuje len rodinným ústavám. Čo tam má byť, čo tomu predchádza, aké sú prekážky, na čo dávať pozor, ako je to vo svete, ako to robili rodinné firmy v Poľsku, ako to spisovali, akým spôsobom to komunikovať, ako vyzerajú také rodinné ústavy, aké sú obsahy rodinných ústav. Takže je to ucelený koncept a ja si myslím, že každá rodinná firma by túto knihu mala mať u seba na polici. Aby sa pozrela na to, že aké sú prekážky v nástupníckej zmene napríklad. Na čo si treba dávať pozor. Tam to presne konkrétne vypisujeme. Popisujeme, čo treba urobiť. Aké krízy môžu nastať v podnikaní, vo firme a v rodine. A čo s tým môžeme urobiť. Tam sú návody, tam sú odporúčania, tam sú jasné príklady. Hej? Takže je to prvá kniha, ktorá podľa mňa, alebo tak, neviem o tom, že by na Slovensku takáto kniha, publikácia vyšla, konzistentná. Viem o tom, že v mnohých publikáciách sú state, odstavce alebo časti tých kníh, ktoré sa venujú popisu, že rodinná ústava je dôležitá, čo obsahuje a tak ďalej. Ale kniha, ktorá má 200 strán a prináša takmer také polo know-how rodinným firmám, tak si myslím, že to je úžasný materiál pre všetky naše rodinné firmy, ktoré rozmýšľajú o tom, že chcú ďalšej generácii odovzdať firmu.
Ďakujeme, že ste nám priblížili aj túto knihu. Ono všetko sa nám samozrejme do podcastu nezmestilo, ani by sa nám nezmestilo, ale verím, že sa budeme ešte spolu rozprávať aj na budúce o rodinnom podnikaní.
Na kongrese ju budeme krstiť, takže vtedy bude úplne že čerstva, podľa mňa taká čerstva stlačiarne ešte teplá a potom bude možné si ju zakúpiť a budete ju určite viackrát vidieť.
A ja by som na záver teraz citovala majiteľku firmy Kompava, pani Želmíru Komorechovu, ktorá povedala, že rodinná firma môže prosperovať a rásť len vtedy, ak sa rodina, ktorá ju vlastní, vie dohodnúť, správne komunikovať a jedná v zhode a harmónii. Som presvedčená, že správne vytvorená rodinná ústava udrží aj po generačnej výmene rodinné podnikanie na nastavenej úrovni. Tak týmto by sme sa mohli aj rozlúčiť s našimi poslucháčmi a budem sa tešiť na stretnutie na budúce.
Veľmi pekne vám ďakujem a prajem všetko dobré ešte. Ďakujem pekne za pozvanie.
Našou hostkou bola pani Erika Matví, expertka na stratégiu a riadenie v rodinných firmách na Slovensku, ktorá je zároveň zakladateľkou a prezidentkou Inštitútu rodinného biznisu. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.